Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké potkali úspěchy, jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Janou Bártíkovou. Jana je zakladatelka LinkedIn Akademie a konzultantka a mentorka LinkedIn strategií pro B2B prodej a marketing. Učí firmy a podnikatele, jak získávat nové zákazníky na LinkedIn. Dámy a pánové, Jana Bártíková. Ahoj, Jani.
Ahoj, Tomáši, dobrý den.
Vítám tě u nás ve studiu, no a pustíme se do toho od úplného začátku. Jani, já jsem tady přednedávem měl tvého muže a on o tobě taky hovořil a dnes si tady teda ty osobně se tě zeptám hned na začátek, odkud ty vlastně pocházíš a jaké dětství si prožila?
Tak stejně jako Josef, pocházím taky ze severočeského Chomutova. A moje dětství bylo, když se takhle na něj vzpomínám, tak celkem fajn. Uh-huh. I přesto, že teda jsem žila v tom ne zrovna ekologickém regionu v té době. A já jsem byla dítě takový hodně živý a hodně zvídavý. No a většinu času jsem trávila, když jsem byla zrovna ve školce, teda jako hodně malá nebo ve škole, tak jsem trávila po babičkách, který jsem měla celkem tři. Z toho dvě byly vlastní, jedna byla nevlastní, protože jedny prarodiče se rozvedly a měly nový partnery. No a ty dvě babičky, to pro mě vlastně, jako když si vzpomenu na dětství, tak si jako nejvíc vzpomenu na to, co jsem zažívala u nich a s nima. A bylo úžasné to, jak každá byla úplně jiná. Jedna byla taková ta klasická babička. Mm-hmm. Třeba, že v té době, vlastně, kdy se stala mojí babičkou, byla vlastně stará jako já.
Tvoje babička byla stará jako ty?
Jako já dneska, tak.
Jsem chtěla říct, to je velká anomálie.
Tak, byla v tom věku jako já dneska. A byla to ale fakt taková klasická babička v té zástěře s tím šátkem na hlavě, měla už i šedivý vlasy. Mm-hmm. A byla to taková ta milující babička, nás bylo vlastně celkem 8 vnoučat, který měla. Takže prostě to bylo jako naše takový to zázemí, snesla by nám první, poslední, modrý z nebe, prostě zažila jsem díky ní takový to velká rodina, rodinná sounáležitost, staráme se všichni o sebe, držíme spolu, zajímáme se, zažíváme spolu oslavy a všechno možný, takže to bylo úžasný. A ta druhá babička, to byla zase taková energická žena, myslím, že jsem teda víc po ní, po té druhé, která měla ráda život se všem, co přináší, milovala cestování, měla zájem o kulturu, hodně četla, přivedla mě vlastně ke knihám, přivedla mě k zájmu o historii, i k tomu cestování, naučila mě šít, což v té době za komunistů jako byl ohromný benefit.
Velká přidaná hodnota, podle Burdy se šlo.
Ano, přesně tak. A ona byla ještě tak dobrá, že nepotřebovala, dokud nebyla Burda, ani tu Burdu, že vlastně se dostala, protože její druhý muž byl Němec, zůstavší tady v Čechách a jeho šťastnější bratr posílal takový ty tlustý katalogy.
Ty střihy.
Tam nebyly střihy, právě jenom ty šaty. Ano, Neckermann, Otto, no to bylo jak prostě z jiného světa úplně. A ona dokázala prostě nějaký model se tam vybrat a sama si ho střihnout a sama si ho ušít, takže šila i na mě. A to bylo fajn, protože můj tatínek, já jsem byla dlouho jedináček, asi do 8 let. A můj tatínek, jako spousta chlapů, si samozřejmě přál prvního syna. No a tak, takový trošku zklamání teda, ale on to nějak nechtěl vzdát nebo co a prostě tak mě tak jako vychovával víc jako toho kluka, bral mě sebou na hokej a kupoval mi k Vánocům hokejky, autodráhy a podobné věci. A tahle ta babička to tak jako krásně vyrovnávala, protože tam ješila ty šatičky a na karneval mě oblíkala za princezny a tak podobně. Takže takový jako balans tam byl. Takže tohle to bylo moje dětství. U babičky jedný jsem byla vlastně takový jako poznávací jsem to měla s ní a ta bydlela na vesnici. A to se mi dneska s odstupem vlastně strašně na ní líbí a možná v tom jsem jako taky podobná, že ona chodila po té zahradě v té zástěře, prostě měla ty ruce od hlíny a tak. Mm-hmm. Potom tohle to skončilo, šla domů, tam ze sebe udělala dámu a prostě v šatičkách nebo v kostýmku šla třeba i do hospody. Mm-hmm. Protože prostě jako neexistuje, aby dáma jako vyšla neupravená, neoblečená ven. Jo, takže to jsem se učila tam. No a u té babičky babičkovský, tam jsem řádila prostě s těma bratrancema, sestřenicema, hráli jsme si čtyři stanku a pes a partizáni jsme byli, že jo, všechno možný. Takže to bylo takový hezký dětství.
Ty jsi potom studovala gymnázium a vlastně během těch studií jste se přestěhovali právě z toho města, z toho Chomutova, taky na vesnici. Jak vlastně pro tebe ten přechod byl jako složitý nebo naopak jednoduchý?
No, bylo to pro mě takový těžký, třeba, že jsem na té vesnici byla hodně s tou jednou babičkou, tak ale přece jenom potom už v té pubertě a na té střední škole jsem si užívala jednak toho, že gympl jsem měla v podstatě za bukem. Mm-hmm. Jsem to měla 5 minut do školy, takže to byla ohromná výhoda. No a pak samozřejmě všechny ty, že jo, lákadla toho města, ty kina a ty couračky s kamarádkama a s klukama po městě a diskotéky už v té době. No a pak najednou prostě se musela dojíždět. Mm-hmm. Jo, takže to bylo první velký omezení, že prostě jel nějaký autobus, který prostě rozhodoval o tom, dokolika já můžu někde bejt.
Takzvaný záclonkovej, ten poslední,
přesně tak,
kterým se dalo vrátit.
Přesně tak. Takže to bylo komplikovaný. No a pak jsem měla problém jako vůbec, já jsem totiž ten dům, kam jsme se přestěhovali, já jsem ho nesnášela. Mm-hmm. A do dneška, když tam jezdím za rodičema, tak tam nejsem doma. Protože oni ho koupili jako obrovskou ruinu, když jsem ještě chodila na základku de facto. A my jsme neměli žádný prázdniny, žádný dovolený, nic.
Tak prostě jsme dovolená jezdili na Maltě. Ano,
přesně
a v písku.
Tak. Takže já jsem čistila cihly a jezdila jsem s kolečkem a přehazovala písek a prostě a tak nějak se díky i tomu ve mně zakotvilo to, že jsem si prostě zařekla nějak jako podvědomně, že nechci mít barák, protože to jako je spousta starostí. Teď už se to trošku mění, teď už zase se na to dívám jinak, ale tohle to mě ovlivnilo hodně. Takže nebyla jsem moc ráda a jakmile to šlo po maturitě, tak jsem tam o to zase vystřelila.
To naprosto chápu. A ty jsi vlastně šla studovat Karlovu univerzitu do Prahy, obor psychologii, ale to se nepodařilo.
No, ono by se to možná i podařilo nebejt zase něčeho ve mně, co prostě mě zastavilo, zabrzdilo. Já jsem se nedostala na poprvý, teda hned po maturitě, to jsem se nedostala, tak jsem chvilku pracovala, učila jsem. To bylo taky zajímavé, učila jsem. Ve svých 19 letech jsem učila sedmáky hokejisty na hokejové škole angličtinu. Jo. Mm-hmm. Takže škola to byla teda hlavně pro mě, jako tohle. Ale v té době prostě angličtinu nikdo neuměl, ruštináři se přeučovali, byly o 2 lekce napřed a já jsem se té angličtině věnovala celkem dost na gymplu, jako i mimo školu. Mm-hmm. Takže jsem asi byla kvalifikovanější. No nicméně na podruhý to vyšlo, na tu Karlovku, na psychologii, to byl můj vysněný obor. Já vlastně asi od druháku, od třetíku jsem ležela v knížkách, chodila jsem i na nějaký seminář, protože jsme měli profesorku češtiny, která zároveň studovala i psychologii, takže vedla ten seminář, připravovala mě na ty přijímačky. No a pak prostě najednou, jako jsem tam byla, chodila jsem do té školy a cítila jsem se strašně. Prostě pro mě byl hrozně těžký, byla pro mě těžká ta adaptace na tu Prahu, na ten úplně jiný život, prostě jsem to neustála. Sehrálo tam, myslím, roli i to, že oni nás tam vzali jednou tolik, než vlastně byla kapacita, tam byla nějaká administrativní chyba, či co. A Karlovka neměla pro nás přespolní ubytování, takže nás strkali po kolejích různě na ČVUT, takže mě dali na přistýlku k holkám z elektrofakulty, ze třetíáku, který už byl zžitý a mě tam strčili gauč a mě, jo. A to. Takže bylo to fakt takový, že jsem tam nemohla najít takový ten pevný bod, takový nějaký to zázemí, prostě kde bych mohla bejt a cítit se tam dobře. No a v té době prostě jsem měla strašlivý dilema, protože na jednu stranu jsem to chtěla studovat, bylo to pro mě fakt jako splněný sen a na druhou stranu jsem to nebyla schopná studovat, protože jsem prostě byla v permanentní depresi. No a tak jsem požádala o pomoc, první, koho jsem požádala o pomoc, tak na fakultě byla poradna psychologická pro studenty a já si myslím, nejsem si jistá, ale myslím, že to byla Laura Janáčková tenkrát, že jsem za ní šla prostě
naše nestorka.
Ano. S tím svým problémem. A takže ona mi jako uklidnila celkem a prostě, pomohla mi prostě takový ty klasický rady jako pro a proti a tak. Ale pořád jako se to ve mně strašně rvalo a pak mi strašně pomohla ta moje právě bývalá profesorka z gymnázia, která psychologii studovala, za ní jsem šla. A musím říct, že mi dala jednu takovou jako strašně jednoduchou radu. Já se jí řídím do dneška. A to pomohlo. A ona mi řekla, hele, dej si teďko čas, nemusíš to rozhodnout dneska, řekni si, do týdne se rozhodnu. Pak se rozhodni a nikdy, nikdy v životě už se k tomu rozhodnutí nevracej. Nějak ho nehodnoť, nepřemýšlej o něm, prostě rozhodni se a jdi tou cestou, kterou si vybereš. A to jsem udělala, prostě přerušila jsem studium s tím, že uvidím, co bude dál, že se můžu vždycky vrátit, ale už jsem se nevrátila a šla jsem prostě úplně jinudy.
Byla i taková epizoda s tím učením, ty jsi to vlastně dotáhla na družinářku.
Ano.
A učitelkou se nestala proto, to je takový drb, který ty ráda určitě nám řekneš, protože jsi neuplavala.
Ano, přesně tak. Já jsem potom se vrátila do toho školství, protože mi to přišlo tak jako nejbližší tomu, co jsem chtěla dělat a říkala jsem si, že se třeba oklikou nějak té psychologii vrátím. A přesně, byla jsem družinářka. A zároveň jsem taky, protože v té škole byl bazén, tak jsem zároveň tam byla i vlastně jako instruktorka plavání, nebo respektive byla jsem tam jako přidaný dozor spolu s učitelkou.
Jasně, u té plavby.
U té plavby a měla jsem ty neplavce, což bylo super, protože já sama jsem byla až do 18 neplavec.
Už se chápala.
Takže jsem naprosto chápala i jejich strach z vody všechno, protože jsem se do nich dokázala
cítit. Nestrkala se takovým tím bydlem
zpátky do
bazénu.
Ano, to, co dělali mě, přesně jsem jim nedělala, takže mě milovali ty děti. No a tak jsem si říkala, hele, tak jako mě to baví s těma dětma, tak půjdu na pejďák, na první stupeň, protože to jsou fakt zlatý ty dětičky. Tak jsem tam šla a překvapilo mě, že nikdo jako neskoumal, jestli k tomu mám nějaký jako předpoklad jako osobnostní, psychologický, znalostní, ale byly tam jenom talentovky. Hudebka, super, protože jsem chodila zpívat, takže dobrý. Výtvarka, to jsem si jako natřela s mým strejdou, který byl talentovaný kreslíř, tak jsem prostě furt dokola jako kreslila nějaký ty tvary, tak jsem to dala. No ale sportovní, že jo, talentovky. Jo? No a tam prostě jedno z toho bylo uplavat do nějakého limitu v bazéně. No já jsem v té době byla ráda, když jsem ten bazén jako přeplavala tam a zpět. Takže,
bez utonutí.
Ano, přesně tak, takže to se jako nepovedlo, takže tím se mi ty dveře zavřely, no ale jak už to tak bývá, prostě když se zavřou jedny, tak pak už člověk hledá, jako kudy by teda šel jinudy a zase to pro mě bylo takový jako nasměrování někam úplně jinam.
Tím vlastně začala tvá šňůra po manažerských pozicích, do toho si vpadla rovnýma nohama na začátku 90. a k tomu vlastně ještě ta vejška. To jako je na jednu Janu docela hodně.
No, jako musím říct, že dneska, když se ohlídnu, tak vůbec nechápu, jak jsem to mohla zvládnout. Protože jsem pracovala, měla jsem celkem náročnou práci, já jsem vlastně rovnýma nohama bez nějakých zkušeností s vedením, tak jsem se stala asi ve 30-40 ředitelkou regionálního zastoupení, takhle krásně se to jmenovalo. A zároveň jsem si řekla, že teda ve té vejšky nezůstanu, tak jsem se přihlásila ale na dálkový studium, protože jsem prostě chtěla už jako být nezávislá. Takže jsem do toho studovala vejšku. Jo, a dneska vůbec nechápu, jak jsem to jako mohla vůbec zvládnout, protože prostě asi ten den měl jako víc hodin, nebo já nevím, jak to bylo. No a ta moje první manažerská zkušenost, to bylo taky jako, jak byly divoký ty 90, tak tohle to prostě bylo úplně v souladu. To byla firma, jestli se řekne kuponová privatizace, tak asi jako vrstevníci budou vědět, o co jde.
Pamatuju na to.
Tak a vyrojilo se spousta firm, které vlastně po tom, co jsme nainvestovali ty svoje tisícovky, tak se jali
vykupovat. Knížkách.
Ano, přesně. Tak se jali vykupovat tyhle ty akcie, kam jsme investovali v uvozovkách. No a tohle byla jedna z nich. Byla to ostravská firma. No a mým úkolem bylo zakládat vlastně pobočky, kde seděly holky u počítače a lidi tam chodili a oni prostě tam sledovali nějaký ty jako ceny a vykupovali od nich ty akcie. A to byla zase další škola pro mě, protože já jsem se tam hlásila na místo tady letý holky, která by seděla u toho počítače a oni mi nabídli prostě, jestli to nechci řídit jako v Čechách. Tak jsem potom skočila, protože ambiciozní jsem byla teda dost. No, jako bylo to tvrdý, teda jako dost slz, jako nervů a tak, protože jsem se fakt učila za pochodu. Jo. Nakoupila jsem si teda nějaký knížky, v té době jich ještě tolik nebylo, ale knížky a realita, jako to je prostě
to
úplně
je
něco jiného.
v knížkách nakladatelství Grada všecko vypadalo strašně jednoduché.
Mm, přesně tak, jo. Tak jsem se jako tím řídila, ale pak prostě, když jako sedí na té přepážce paní, která prostě je tvrdohlavá jako a nebude se řídit tím, co jí říkám, tak to jako už jsem nenašla v žádný knížce, jako, co s ní mám dělat. Jo. Takže to bylo fakt drsný, ale strašně moc jsem se naučila díky tomu. No, pokus omyl, prostě klasicky.
Tady po té divoké a velmi jako intenzivní době přišel takový velký zlom ve tvém životě a byla to sice rychlá smrt tvé mladé kolegyně, která vlastně ti ukázala, že toto asi není ta úplně, ta správná cesta.
No, k tomu ještě byla nějaká cesta, protože mně se jako tohleto zalíbilo dělat v tom biznise, řídit lidi, takže jsem se teda vydala na dráhu manažerky. A prošla jsem si různé zkušenosti. Asi taková nejvýznamnější pro mě bylo, že jsem byla ve firmě Rossmann, řetězce drogerie, známá firma. A tam jsem začínala jako oblastní manažerka. A byla jsem v tom dobrá. A tak když moje šéfka, která byla na pozici provozní ředitelky, což byla vlastně pod generálním jako nejvyšší pozice, tak mě doporučila na svý místo. Takže jsem se dostala vlastně tam, kam jsem chtěla, vlastně do top manažerské pozice. No a v mý povaze prostě jako dělat věci fakt na 150%, jsem dříč a všemu dávám naprostý maximum. Takže jsem takhle přistupovala i k té nové roli. No a navíc jsem pořád byla v Chomutově. Dojížděla jsem do Jesenice, do Jažlovic, prostě až na druhý konec Prahy, směrem na Brno, každý den, takže jsem vždycky přijela domů, 6 hodin jsem spala, a pak jsem zase jela do Prahy, prostě strašný život. A cítila jsem, jakože jako už to dlouho nedám, že prostě už mi to stojí moc sil a ten život mě jako takhle nebavil. Jo. O víkendu jsem byla totálně vyšťavená, že jsem většinou spala. Ale neměla jsem odvahu s tím něco udělat, protože zase přesně jsem si říkala, jsem tohle chtěla, jako to dám, jo, jako byla jsem, prostě říkala si, jsem dobrá, budu ještě tvrdší, jako prostě to zvládnu, ustojím to, ale věřím, že jsem cítila, že to nejde, dokonce jsem se i zhroutila, prostě vyčerpaná jsem byla totálně, blížila jsem se vyhoření, no a pak se stala tahle ta věc, no, měla jsem v týmu holčinu, jmenovala se taky Jana, a z ničeho nic, prostě bylo asi 30, onemocněla. Nejdřív to vypadalo jako, že nějaká jako běžná věc, ale vyklubala se z toho nádor na mozku. A bylo to strašně rychlý. Mm. No a já jsem jí viděla vlastně pár dní předtím, než zemřela, jsem za ní byla v nemocnici v Brně, kdy už nemohla chodit, neviděla. Ale pořád byla, ona byla vždycky taková hrozně jako optimistická, jako fakt hodně, hodně pozitivní člověk. A i v tomhle stavu mě fascinovalo, jak byla pořád to ona vevnitř, jo? Že prostě vnitřně to nevzdala. Jo? To bylo neuvěřitelné. No a když umřela, tak byli jsme na jejím pohřbu, celý vedení v Brně, vrátili jsme se. No a všichni jsme se vrátili k těm svým strojům, že otevřeli jsme počítače a já jsem tam seděla, koukala jsem do toho a říkám, jako fakt tohle chci? Vždyť nevím, jestli tady jako zítra ještě budu a chci takhle žít. Mm-hmm. Tak jsem to zavřela, odjela jsem domů a druhý den jsem se vrátila z výpovědí. Neměla jsem jako nic, kam bych šla nebo něco takového. Prostě se jenom cítila, že to prostě musím udělat, že takhle už ne.
Bylo to jedno z těch rozhodnutí, které jsi udělala bez těch zpětných pochodů.
Ano, přesně tak. Nekoukala jsem na důsledky. No. Asi tak. No a ovlivnilo mě to potom dál. Nemůžu říct, že bych jako přestala makat mín, to asi ve mně nějak jako je, jo, ale aspoň už sobě mám takový nějaký ty kontrolní momenty, kdy prostě cítím, že už takhle ne, tak se snažím prostě vždycky zastavit a nasměrovat se zase jinam, abych v tom se cítila dobře.
Už tedy jenom rychle, jenom pak ještě epizoda krátká u estonské firmy. A,
to bylo úžasný.
A u Diora, tak ještě o tom dvě věty a už se pojďme podívat na tvý podnikání stávající.
Estonská firma Baltika, úžasný. Prostě to v podstatě byla moje jako škola pro podnikání, protože já jsem tam měla jednak skvělý lidi, který jako lidsky, já jsem do té firmy přijela poprvé na pohovor, tak jsem odjížděla jako s pocitem, že ty lidi prostě znám a oni mě, jo. Úžasný. A měla jsem velikou svobodu. My jsme měli vždycky každý půl rok takzvaný budget defense, kde jsme si odsouhlasili všechny ty čísla, kterých se má dosáhnout a prostě byly tam samozřejmě nějaký guideliny, co se týká marketingu a tak podobně. Ale jinak já jsem si prostě mohla, abych dosáhla těch cílů, tak jsem si to mohla jako dělat, jak jsem já chtěla. Jo. Což na začátku pro mě bylo strašný, protože jsem to neuměla. Neuměla jsem být svobodná v té práci. Jo. Měla jsem jenom dělat to, co mi říkali. Takže taky škola. No a Dior, tak to samozřejmě jako ikonická značka. Já jsem teda dělala pro Christian Dior Parfums, ne Profession. A to bylo hezký prostě, že jo, samo o sobě. Ale tam třeba, že jsem měla moc fajn šéfku, která mi taky dávala hodně důvěry, tak tam jsem už cítila takový to... chci už být sama za sebe, chci už prostě, namasala jsem se těma Estoncema teda, protože Francouzi ty zase jsou takový ty
fakt,
ano, a všechno musí projít prostě schvalovacím procesem, jako i to, kolik dám lidem ze svých týmů prémie, jako to mi rozhodovali oni, což mě jako neskutečně štvalo. Takže jsem si říkala, ne, jako chci prostě něco svýho, už jako toho bylo dost dělat pro druhý, tak jdu do toho.
Tehdy zadešla do podnikatelských vod, založila projekt, kterému se pak léta dařilo a pak nakonec jste ho opustili. Co to bylo za projekt?
Já jsem paradoxně vůbec nešla tou cestu, co jsem dělala. Nešla jsem jako do retailu nebo obchodu nebo tak, ale protože moje role v těch všech pozicích byla i taková jako personalistická, jsem se vždycky vybírala lidi. Já jsem nikdy neměla jako HR v té době, kdy jsem v té firmě byla, jak tam HR nebylo. Takže v té době jsem si vlastně uvědomila, že lidi neumějí sami sebe prodat, když hledají práci. Neumějí si vlastně ani sami jako rozhodnout, promyslet, co by vlastně chtěli dělat. No a založila jsem projekt Získám dobrou práci, kde jsem byla jako kariérní coach, poradce, takže jsem pomáhala lidem psát životopisy, připravila jsem je na pohovory, nebo jsem jim právě pomáhala přijít na to, co vlastně chtějí dělat. A byl to online projekt. Já jsem se nadchla prostě pro to, s čím jsem přišel tenkrát David Kirsch se svým milionovým impériem, který jsem absolvovala. A třeba, že jako jsem byla takový klasický uživatel, jenom internet a Outlook a to bylo tak všechno. Tak jsem si říkala, jo, to je dobrý, to je úplně něco jiného, něco nového, online podnikání, online marketing, to se mi líbí. Takže jsem se učila a zároveň jsem vlastně stavila s tím kurzem ten projekt. Bylo to docela těžký, protože lidi u nás nebyli zvyklí jako za tyhle ty služby platit. Jelikož internet jako byl plný různých rad, návodů, šablon, že jo, protože ty pracovní portály na tom stavějí zase to, že mají tu návštěvnost a sbírají ty kontakty, že jo, který potom prodávají těm firmám. Ale jako dřelo to ze začátku, ale de facto se mi podařilo po nějakých 2 letech jako tu značku celkem vybudovat a dostat se jako na nějaký plus minus stabilní příjem. Protože ze začátku to teda bylo jako krutý. No a to jsem považovala za svůj první podnikatelský úspěch. Do dneška si pamatuju, jaký byl pocit, když si někdo koupil můj e-book. Jako první zákazník, který zaplatil mě za něco, co já jsem vytvořila. Ne za to, co vytvořil někdo jiný. Já jsem mu to tady jako naservírovala. Jo. To bylo nádherný teda.
Kolik stál ten e-book?
Stál 390 korun.
No to ještě taková i jako miniaturní cena, že?
No, přesně tak. No. Ale bylo to krásný.
Je prostě. To ta sebeakceptace.
Ano, přesně tak.
To už byla ta chvíle, kdy se tam ještě úplně někde zatím v koutečku narodila Linkit Akademie, ale jak jsme se bavili, Zajíc ještě běžel jinudy
ano,
tu dobu.
Ano, přesně tak. Narodila se, no. Já jsem vlastně vytvořila Linkit Akademie jako takový vedlejšák, když jsem zjistila v rámci toho kariérního poradenství, že se lidi neumějí prezentovat na LinkedInu. Tak jsem udělala kurz speciálně na tohle, nazvala jsem mu Linkit Akademie. Ale pořád jsem to brala tak, jako, že to je něco prostě tady jako jo. Navíc, tak prostě, že to jako je zajímavý, ale nějak jsem tomu nevěnovala víc pozornosti.
Ještě se vrátíme k tomu původnímu projektu. Jak jsi říkala, práce vám šla od ruky, ale prachy teda jako tam moc nebyly. A ty ses potom v jednu chvíli rozhodla opustit palubu tady toho projektu a vlastně věnovat se jenom akademii. A to bylo i spojené s takovým nějakým zádrhelem ve vašem soužití s Josefem. Je to tak?
No, v podnikání a zároveň soužití, protože když samozřejmě podnikáte, že jo, se svým životním partnerem, tak se ty dvě věci prostě nedají oddělit. Josef přišel se skvělým nápadem, že tenhle ten můj projekt je čistě B2C, což prostě je jako věčná honba za drobnýma. A že bychom měli udělat něco, co bude zaměřené na firmy. Takže jsme spojili dohromady to všechno, co umíme, známe, a udělali jsme ještě jeden projekt, ten se jmenoval Lidé jsou základ. A tam jsme vlastně byli právě pro ty firmy tím partnerem, který jim pomáhal v tom, aby lidi, kteří tam pracují, tak aby vlastně uměli s nima pracovat tak, aby všichni jako dostali maximum a byli všichni spokojení. Takže od nějakého auditu těch potřeb, jakou pozici vlastně potřebujete obsadit přes nábor, přes třeba externí HR, vzdělávání těch lidí, vzdělávání lídrů. A k tomu jsme samozřejmě potřebovali další lidi, protože to jsme neobsáhli všichni, všechno my. Takže jsme byli celkem jako velký tým různých konzultantů, lektorů, personalistů a tak podobně, abychom to zvládli. No a začali jsme hodně jako do toho šlapat, propagovat. Bylo skvělý, měli jsme štěstí začátečníka, že se nám podařilo získat hned na začátku jednu firmu, která tady vlastně rostla nebo vznikala na trhu a byla dceřinou společností nadnárodní technologické korporace. A potřebovali v podstatě tohle všechno. Potřebovali jako vůbec najít tady lidi, potřebovali to tam nastavit jako firemní kulturu a naučit ty lidi řídit, manažery a tak. Takže to bylo krásný. Na druhou stranu to byla přesně taková ta chyba, která je ve všech těch jako chytrých knížkách o podnikání, jako nestavte svůj biznis
na jednom
klientovi. A my jsme přesně měli jako 90% vlastně obratu byla tahle ta firma. A když se stalo, že jak už to ty velké firmy občas dělají, jako byly 2-3 týdny jako v prodlení s placením, tak my jsme byli bez peněz. A stávalo se, že jsme třeba museli zrušit schůzky v Praze, protože jsme prostě neměli peníze, aby jsme zaplatili za vlak nebo natankovali do auta. Jo.
Až takhle
to bylo drsný.
To je drsný, jo.
No, takže to nebyla jako úplně dobrá situace a do toho já jsem nebyla ochotná prostě vzdát se svého miminka. Projektu Získám dobrou práci, třeba že byl nejvyšší čas to udělat, jelikož situace na trhu práce se změnila a zatímco, když jsem ho zakládala, tak byla větší poptávka ze strany těch uchazečů o práci než firem o uchazeče a přesně se to otočilo. Takže lidi už jako neměli důvod vlastně nějak jako víc do toho investovat a dávat a více snažit, protože ty firmy se o ně praly de facto. No, jenomže já jsem prostě nebyla ochotná to vzdát. Já prostě nevzdávám věci. Takže jsem, třeba, že jsme se s Josefem domluvili, že prostě už tohle to utlumím a budu se víc věnovat tomu novému projektu, tak já jsem stejně pořád do toho dávala nějaký čas, energii a i peníze. Peníze, které jsme vydělali jinde.
Tak si do toho
tak dělo. Já jsem furt úkolovala lidi, kteří už jako měli pracovat víc na tom novém projektu, tak jsem je úkolovala na ten starý. No a jela jsem prostě na mrtvém koni a pořád jsem mu kupovala jako
žrádlo
a všechno možný. A v jeden moment prostě, kdy Josef zjistil, že tohle to se děje, protože samozřejmě to musel zjistit, že jo, protože měl předat tom, kam ty peníze jdou, tak to bylo jako dost špatný i protože vlastně a oprávněně to bral jako určitý podraz mý strany, že jsem prostě nedodržela to, na čem jsme se dohodli a i přes, nedodržela jsem prostě naši dohodu, jo. A to bylo hodně špatný, dneska to naprosto chápu, jako to jeho naštvání bylo oprávněný a myslím, že to hodně narušilo jako jeho důvěru ve mně. A jsem strašně ráda, že jsme tohleto zvládli překonat, že mi nakonec odpustil a tu důvěru mi dal znovu, protože díky tomu podnikáme dneska společně dál.
Takže příběh s dobrým koncem.
No, naštěstí jo.
Čemu slouží LinkedIn Akademie? Co vlastně poskytuje svým klientům?
LinkedIn Akademie je tady proto, aby firmy a podnikatelé věděli, jak nakládat se sociální sítí LinkedIn tak, aby jim generovala zákazníky. Protože spousta lidí ještě i dneska si myslí, že LinkedIn je nějaký pracovní portál nebo výstavka životopisu, ale LinkedIn je především celosvětově nejúspěšnější sociální síť pro B2B business.
Čili B2B to znamená business to business, ano. To znamená firma firma.
Ano, přesně tak.
Čili ten, kdo projde vaší akademii, my jsme z vaší akademii, tady máme hodně zkušeností, protože ty seš z akademie Krištof Kopecký, z akademie Tomáš Burda, tady byli z akademie Josef, je z akademie Radka Legerská, tuším je poslední člen týmu, že jo, na tu se taky chystáme. A samozřejmě, když si u vás taky byla Lucka Citrbartová, to prošla taky naším studiem, bych řekl, že ta... Že tady máme otevřenou vaši pobočku.
To je hezký, to mě těší.
Že jo?
To mě těší. A myslím si, že tady jako i někteří naši klienti
určitě,
budou nejbližší
určitě.
Době.
Čili když se někdo nechá opečovávat tou akademií, tak se dá říct, tak by byl, je schopen potom na LinkedInu získávat zákazníky.
Ano. Pokud ovšem to, co se tam naučí, dělá, což bývá jako ten největší kámen úrazu, že spousta absolventů kurzu přišla s tím, že jo, to je super, já v tom ten potenciál vidím, jako chápu ty principy, věřím, že to bude fungovat, ale já na to nemám čas. Takže to jsme vyřešili, protože dneska už to není vlastně u nás jenom o vzdělávání, ale máme celkem jako rostoucí teda jako druhou nohu, řekněme. A tu právě řídí Radka Legerská, kde se přímo o ten LinkedIn našim klientům staráme. Čili vlastně to, co jako je trápilo,
ten
že
obsah
na to...
děláte
ano,
za ně.
Ano, nejenom obsah, ale celkovým spravujeme ten LinkedIn, ale obsah je to gro.
Mě zajímá, musíme pak o tom ještě popovídat.
Dobře.
Kdo je tvým typickým zákazníkem v té LinkedIn akademii?
Je to středně velká firma, která chce růst, která hledá nové cesty k zákazníkům. A zajímá se o nové trendy, o nové možnosti obchodu a marketingu.
Janí, jakým způsobem ty při tady tom všem záběru relaxuješ? Co nesnášíš a co naopak miluješ?
No, s tím relaxem je to u mě jako těžký. Já prostě pracuju prostě hodně.
Furt.
Teď jsem si
Josef
jako...
to říkal.
No, i jsem se najela koučku, aby mi pomohla jako trochu se tady v tom zlepšit, tak jako zlepšení tam je, už se mi podařilo si v každém dní udělat čas pro sebe, abych se hýbala, protože jsem se fakt přestala i hýbat, což jako je špatně, a abych měla jako klid na to se najíst a nejedla u počítače a takovýhle věci, takže v tom se zlepšuju pomalu, takže pracuji jako míň a míň. To je dobrý. No a když ten čas mám, tak takový ty klasické věci, že jo, knížka, film a tak. A hodně času trávíme s Josefem. Je to možná zvláštní, protože vlastně spolu pracujeme a pak spolu trávíme i hodně času, jezdíme spolu na motorce, cestujeme, vlastně de facto jako většina mých zážitků z té doby, co jsem s ním, tak je s ním, jo. Protože máme spolu dobře a máme společný zájmy a rádi spolu sdílíme jako ty příjemné okamžiky a ty radosti, které nám život dává.
Ty taky o sobě říkáš, že jsi maceška Josefových dětí.
No, maceška.
To se
no,
mě to hrozně líbí, to, jak si to slovo macecha, který ve mně vyvolává negativní jako konotace, jak jsi ho hezky zdrobnila na tu maceška.
To ne já. To mi bylo přiděleno právě.
Jo,
to mi bylo přiděleno, z čehož mám radost, že to jako není ode mě. Je to tak, no, protože jsme se dali s Josefem dohromady, tak vlastně měl už dvě celkem velký děti. Dneska už jsou dospělí oba, má syna a dceru. No a takže já jsem si vlastně vzala muže s jeho dvěma dětma. A dcera Tereska, ta s námi i žila zhruba asi od jejich 13 let, takže jsem se nějakým způsobem jako podílela na její výchově. No jako nebylo to lehký pro mě ani pro ně, věřím. Protože myslím si, že maminka, když se jí narodí miminko, tak prostě se v ní jako... proberou ty hormony a prostě ten instinkt a tohleto všechno a ta bezpodmínečná láska prostě tam nastoupí a to dítě je nejúžasnější. Ale když to dítě, ať je sebe úžasnější, tak prostě musíte jako si k němu ten vztah vytvořit, tak není to lehký. Ale mě hrozně potěšilo to, že stalo se teda, prostě osud někdy zahrává, že právě Tereska a Josefovo dcera a moje nevlastní, tak přišla vlastně do vztahu s mužem, který taky z prvního manželství má syna. A po nějakém prvním, druhém společném víkendu, tak bylo takový hezký, že za mnou přišla a řekla mi, tak už vím, jaký to je, když se staráš vlastně o cizí dítě a musím ti říct klobouk dolů. Tak to bylo takový hezký.
To je fajn. Jení, co tvoje neřesti?
No, tak workoholismus samozřejmě.
Ten tady celou dobu prezentuješ.
Přesně, no, přesně tak. Potom to máme společně s Josefem, že máme rádi dobrý jídlo. A když jsme se spolu dali dohromady, tak jsme, protože máme rádi i cestování, tak jsme cestovali po restauracích a po gurmánských zážitcích.
To v rámci toho půstu, jo, který občas provozujete.
To občas musíme udělat, aby jsme to trošku jako vybalancovali, přesně tak. Takže to určitě mám ráda víno. A to jako hodně, asi každý den piju víno, teda, ale nepiju ho proto, jako, že bych potřebovala se nějak jako... opít, jsem chtěla říct. Ale prostě fakt mi chutná. Jo. Bílý v létě, v zimě červený, to mám ráda. No a pak moje neřesti jsou, no teď už ne, ale jsem asi tak jako teďko rezistentní trošku shopaholik. Ale v minulosti jsem s tím měla fakt problém, a teď bez legrace, jako fakt problém. Který jsem dovedla až jako do těžkého finančního průšvihu svýho a potom potažmo bohužel Josefa, kterýho jsem do toho tak nějak jako zatáhla. No, takže to jako hodně velká neřest, čili teď, protože mám ráda hezký věci, hezký boty, hezký všechno, tak ale myslím, že už to mám tak nějak jako pod kontrolou, že už to není tak divoký a tak nejsem tak utržená, jako jsem bývala kdysi.
Chápu. Jsi takový extremista. Ty, u nás se říká, když televizor, tak i s obrazovkou. Takže no, když jo. Něco, tak...
Jo, přesně tak. Proto možná jako ta láska k jídlu a pak ty pusty prostě.
Ano, je to takový, to musíš prostě dostat do té extrémní pozice a do té kontrapozice.
Ano, přesně.
A co plánuješ v blízké budoucnosti?
No, teď úplně v té nejbližší plánuju si odpočinout, takže teď v létě mě čeká jako několik více týdnů volna. To potřebuju hrozně moc. No a pak po prázdninách zase se chystám spolu s Josefem a s týmem zase prostě zlepšovat to, co děláme. Máme vizi, kam chceme jít, kam se chceme posouvat. Máme docela jako velký plány a čekají nás velký změny brzo, ale zatím o nich prostě nechci mluvit.
Samozřejmě.
Takže budeme prostě makat na tom, aby jsme ještě vícero firmám a lidem pomohli s tím, aby jim LinkedIn generoval zákazníky. To jako, to je jasný. No a chci taky víc pracovat na tom svým time managementu nebo life balance, nebo jak to nazvat. Slibuju si od toho léta, kdy trochu zpomalím, že jak se zastavím, tak potom, že si dokážu ty věci uspořádat trošku líp, než když jsem prostě v tom zajetým stereotypu, ze kterého se jako strašně špatně vystupuje.
Děkuju, to byla dnešní poslední otázka. Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídala zakladatelka LinkedIn Akademie Jana Bártíková, žena, která říká, hodně pracuju, až moc, ale chci to změnit. Jani, já ti moc krát děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Ahoj.
Ahoj, nashledanou.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky Old Schooler anebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte o sobě vědět, třeba na LinkedInu nebo na YouTube. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.